слухаєте подкаст Громадського радіо.
З нами на зв'язку журналістка Діана Буцко. Вона нині проходить навчання в Сполучених Штатах Америки. Ми поговоримо про те, як на хвилі останніх подій тему України висвітлюють американські медіа. Діано, привіт!
Вітаю, Настю!
Давай найперше, мабуть, про хороше. У нас сьогодні весь вечірній ефір, ми намагаємося знайти в тому, що відбувається зараз, якийсь насправді позитивний погляд на події. Теми України стало дуже багато, в тому числі в публікаціях, ефірах американських медіа. Що хорошого ти в цьому бачиш?
Мені здається, що справді, хоча незважаючи на те, яка напружена зараз ситуація для України, особливо, все-таки в цьому є і багато позитиву. Мені би хотілося, щоб ми якомога більше ним скористалися. Як ти сказала, України справді дуже багато в ефірах, на шпальтах газет. Переважно, практично майже всі медіа, все-таки вони висвітлюють цей конфлікт і все, що відбувається на кордоні, так як про це говорить американська влада. Я маю на увазі, що вони також відстоюють право України на самовизначення щодо членства в НАТО, НАТО і зовнішньої політики загалом. Але вони, американські медіа, не лише повторюють те, що продукує Вашингтон у своїх повідомленнях, але вони також дуже часто звертаються і до України. Вони цитують українських політиків, цитують нашого президента. Я дуже часто бачу інтерв'ю і нашого міністра оборони, міністра закордонних справ. І мені здається, це дуже важливо, особливо зважаючи на те, що наш голос і позиція України іноді може відрізнятися від позиції західних країн. І ми намагаємося відстояти цю незалежність, показати, щоб нами не торгували. І американські медіа транслюють це. Тобто, коли ми пам'ятаємо, був скандал з Байденом, коли він сказав, що НАТО, можливо, не реагуватиме, або ми не знаємо, як реагуватиме на незначне вторгнення Росії. Тоді якраз позиція України була в ефірі, і журналісти запитували себе, чому це Байден там говорить, що значить незначне вторгнення. Будь-яка агресія Росії має бути відображена, і за нею мають послідувати якісь наслідки. Це перше. А по-друге, мені здається, що оцей такий надмірний інтерес до України, він ще раз піднімає інтерес до того, що відбувається на Сході, до нашої війни. Направду кажучи, мені здається, багато представників західної аудиторії, багато людей, які живуть тут в США, вони не дуже розуміються на тому, що відбувається в Україні, і призабули, що все-таки у нас війна вже триває 8 років. І ось коли журналісти висвітлюють все, що відбувається, то вони нагадують, що все-таки вони розповідають перед історією, щоб пояснити західній аудиторії, чи з чого це все почалося і чому це досі триває. Вони розповідають, що війна триває 8 років, що Росія окупувала Крим. Хтось розповідає там більше історії, не знаю, можливо, ще з Київської Русі. І це дуже важливо, тому що, мені здається, ми почали перетворюватись на такий заморожений конфлікт, на який ніхто у світі не звертає увагу, і ніби там поки спокійно, то Захід не турбується. Але це такий ще один спосіб теж нагадати, що будь-який заморожений конфлікт не може тривати вічно, і небезпека є, і Захід повинен також якось реагувати і думати про це. По-третє, я дуже бачу багато матеріалів зі Сходу, маю на увазі з лінії зіткнення. Я бачу, що західні журналісти їздять на фронт. Мені здається, що кожне видання, кожне західне велике видання зробило репортаж з фронту, тобто журналісти їхали своїми очима бачили, передавали. Це теж важливо, тому що, щоб показати аудиторію, що це не просто якась там війна, десь трішечки, не знаю, постріляли, посварилися і все, а про те, що це реальна війна. Війна, яка тільки як в найгіршому розумінні цього слова, це не щось таке, знову ж таки, сварки між Києвом і Росією. І позиція наших солдат висвітлюється і показується також, що солдати, українська армія готова до спротиву. І це теж важливо в контексті Афганістану, адже американці дуже перелякані, що отримують другий Афганістан, і всі повтікають. Тому, мені здається, якщо підсумовувати, загалом західні медіа висвітлюють українську позицію, голос України чути. І я би хотіла, щоб наша влада, ці люди, які займаються комунікаціями, також звернули на це увагу, адже це надмірний інтерес, можливо, журналістів можна сфокусувати в якесь інше русло і розповідати ще якісь інші історії про Україну, крім війни.
Згадували сьогодні з колегами про те, як висвітлювалось все в 2014 році, ми всі бачимо і відчуваємо цю суттєву відмінність. В 2014 році медіа західні намагалися бойовикам теж дати голос. Зараз цього не роблять.
Не роблять, принаймні я теж не бачила жодного репортажу, щоб говорили з бойовиками. Звісно, позиція Путіна, позиція Москви представлена. Більше представлена, мені здається, навіть в друкованій пресі. Нещодавно було інтерв'ю Дмитра Піскова на CNN, але це навіть позиція Росії, вона зазвичай, мені здається, як виключення. Все-таки ми бачимо інтерв'ю українських посадовців, а не російських посадовців. І мені здається, що на Заході формується таке ставлення до Росії, як у нас ставлення до бойовиків. Тобто це якесь, як до терористів, яких не дуже часто представляють. Але в цьому контексті є, насправді, одна негативна історія. Це позиція деяких ведучих, які наближені до Трампа. Ми бачимо, що на консервативному каналі Fox News час від часу все-таки транслюються позиції, які дуже нагадують позиції російської пропаганди. Мовляв, Україна десь там маленька країна на сході Європи. Чому ми маємо інвестувати? Чому ми маємо допомагати їй? Адже нам і так є куди витрачати свої гроші. Але все-таки я з тобою погоджуюсь. Мені здається, є дуже велика різниця зараз у висвітленні.
А от цей скандал з Fox News, як його коментують в Америці взагалі? Чи бачать вони там щось скандальне?
Ну, варто все-таки пам'ятати, що Америка дуже поляризована країна. І мені здається, все, що тут відбувається, воно або йде в республіканський дискурс, або йде в демократичний дискурс. Тобто, коли ведучий Fox News Карлсон почав транслювати ці проросійські меседжі, то в Твіттері, який є фактично таким Фейсбуком для Америки, почалась дуже велика реакція, але з боку демократів, тобто на противагу республіканському каналу. І дуже багато критики було так про те, що і від політиків, зокрема, про те, що це якраз трансляція російських наративів, про те, що все-таки ми маємо підтримати Україну, про те, що незважаючи на те, що наш партнер. Але сам Fox News, я би сказала, він теж неоднозначний. Тобто, звісно, це ж не позиція всієї республіканської партії. Ми бачимо все-таки і в ефірах, новинах про те, що треба захищати Україну, тим більше республіканці навіть іноді бувають ще більші яструби щодо зовнішньої політики, ніж демократи. Це, я би сказала, одиничні випадки, але насторожитися варто, тому що Карлсона слухає велика аудиторія, і він має багато прихильників, і знову ж таки він товариш Трампа, а ми не знаємо, як завершаться наступні вибори в США.
Серед і яструбів, і не яструбів, все ж позиція про співпрацю з Росією однозначна чи ні? Ну, не те, що я маю на увазі не про співпрацю, а про взаємини.
Я зрозуміла, так. Мені здається, що у США ця позиція дуже однозначна. І навіть якщо б хтось зараз там, якщо навіть хтось заявляє, що варто там співпрацювати з Росією, чи якби намагатись догодити Путіну, то все-таки це якась така маргінальна позиція, це позиція окремих людей, і мені здається, вона може наштовхнутися на великий негатив з боку багатьох інших представників американських еліт. Але теж варто враховувати, що Америка, вона знаходиться далеко від Росії, і вона не залежить від російського газу, і тому, звісно, американці можуть собі дозволити це говорити. Тому ми бачимо, мені здається, таку жорсткішу позицію США, ніж позицію Європи, яка нас розчаровує. Але загалом, це, мабуть, те, що я згадала про Fox News, був єдиний випадок, коли я чула про те, що нам треба співпрацювати з Путіним. Загалом, знову ж таки, нам треба, тобто ми намагаємось, позиція США, ми намагаємось дипломатичними шляхами домовитись з Путіним, але ми також розуміємо, що він на цьому не заспокоїться, і нам треба виробити якісь механізми стримування.
Тональність подачі інформації, вона яка? Співчутлива? Чи вона врівноважена? Чи є якісь емоційні матеріали? Що ти помітила?
Мені здається, американські журналісти все-таки намагаються бути нейтральними, але, тобто, саме емоційне забарвлення, воно нейтральне. Але коли ти багато уваги надаєш одній стороні, то мені здається, якось щитується, що ніби ти її підтримуєш. Тобто, як ти сказала, якщо вони не транслюють позицію ані бойовиків, ані багато Росії, то й так виглядає, що ніби все-таки позиція тут дуже зрозуміла, дуже чітка, і ця позиція, вона проукраїнська. Хоча, звісно, журналісти намагаються дотримуватись нейтралітету.
А от якщо говорити, я бачила, у тебе ти пишеш в Фейсбуці своєму про те, що медіа, ну, тут йдеться не про тональність подачі, тут йдеться про такі деталі, які все ж таки роблять погоду. Що от медіа звернули увагу, що ну, є такий флешмоб «Київ, не Київ». І от почали правильно писати назву нашої столиці. Що намагаються вимовляти, я так розумію, деякі слова українською мовою, ну, принаймні, які їм позначають якісь речі в їхніх матеріалах. Це дуже важливі речі, це означає, що в інформаційний контекст ми входимо в більшій суб'єктності. Розкажи, можливо, ти ще щось помітила?
Я думаю, що це теж дуже важливо, тому що недавно навіть CNN, один з найбільш ліберальних каналів США, він використовував таке російський правопис, тобто Київ, не Київ. І лише минулого тижня він перейшов на цей правопис, що теж, мені здається, значимо. Я не знаю, хто доклався більше до цього, чи кампанія нашого Міністерства закордонних справ, чи просто ще журналісти постійно читають навіть прес-релізи Держдепу, а Держдеп дотримується українського правопису. Але насправді було дуже смішно і цікаво читати твіттери американських журналістів, і особливо це важливо для тих журналістів, які працюють голосом так само, як і ти, тобто на радіо, чи на телебаченні, у них в редакції там розгорнулося ціле листування, тому що американські журналісти дуже часто все обговорюють електронною поштою, листування про те, як правильно вимовляти Київ чи Київ. Київ, до речі, дуже складно американцям вимовляти, і вони вже звикли до Київ. Але, тобто, вони змінили свій правопис, але тепер навіть починають змінювати вимову, аби це відповідало так, як ми хочемо це бачити. Мені здається, це дуже круто, адже погодьтеся, що Москва англійською буде Москва, да, все-таки не Москва, а ми майже добилися того, що нас вимовляє так, як ми самі вимовляємо.
Ще от такі деталі. Чула від колег, що дуже багато зараз запитів на те, щоб коментувати щось для американських медіа. Питають і журналістів, і оглядачів, аналітиків, правозахисників, всіх, хто розуміється на ситуації і має якусь інформацію. Чи тебе там теж запитують про такі коментарі?
Мене журналісти конкретно не запитують, адже я зараз навчаюся, але мене дуже багато запитують американці, люди, які живуть в Америці, і я скажу, що тут рівень тривоги, мені здається, набагато більше, ніж в Україні. Тобто мене, наприклад, запитують, якщо там почнеться завтра війна, ти будеш повертатися в Україну? Uh-huh. Чи, ой, а ти вже підготувала план, як вивезти, як твоя родина буде втікати з України? І мені, ну, мабуть, вам і всім слухачам якось це дивно, да, чути, слухати, готувати ці плани. Але люди насправді тут думають про це і цікавляться Україною.
А от чи помітила ти, що американські аудиторії, можливо, не зрозуміло, або на чому вони акцентують увагу щодо цього конфлікту, цієї ситуації? Можливо, ми знайдемо якусь відмінність з тим, як ми все бачимо в Україні?
Ну, по-перше, американські медіа, справді, мені здається, коментують і висвітлюють цю ситуацію набагато гостріше, ніж українські медіа. Я не знаю, чому. У мене немає пояснення. І це загалом є така ідея, таке припущення, що загалом адміністрація Білого Дому серйозніше сприймає загрози, ніж Офіс Президента, принаймні у публічних меседжах. Я не знаю, які в них там плани і розрахунки всередині. І тому ситуація відчувається набагато гостріше тут, ніж в Україні. Принаймні те, що я чую від своїх родичів, там моя родина все ще більш-менш спокійні. Тут усі дуже напружені і лунають такі слова, як ми на порозі Третьої світової війни.
А ще от такий момент. Мені здається, що раніше, от в ці роки між 14-м і нинішнім, в американському інформаційному полі було чимало аналітиків, які, якщо не транслювали відверто про російські речі, то мали таку позицію, в якій якісь меседжі певні лунали. Ну і ми всі знаємо, що був великий рух виявлення людей, лобістів, компаній, пов'язаних з російським втручанням в американські вибори, коли вибрали Трампа і таке інше. От зараз з твого досвіду, до таких людей чи то менше прислухаються, чи то вони просто зникли з американської повістки?
Бачиш, мені здається, що тут теж ми бачимо наслідки того, як важливо, які меседжі транслює влада. Тому що все-таки у Дональд Трамп він відстоював ізоляціоністську політику США, тобто США в Америці, і нас не цікавлять інші країни, ми нікуди не вторгаємось, ми тільки виводимо свої війська. Тепер ми бачимо, політика Байдена трішки інакша, він все-таки намагається відстоювати лідерство США у світі. І це впливає на те, як висвітлюється цю ситуацію американські медіа. Тому, можливо, і тому не так багато проросійських меседжів, тому що ані адміністрація не докладається, не підтримує, не підкидає дрова в це вогнище проросійської пропаганди. Можливо, також ще це результат того, що все-таки люди були налякані тим, що сталося в 16-му році, адже було розслідування справді про те, що Росія втручалася, і, мабуть, американцям не дуже подобається, коли хтось втручається в їхні вибори. Я теж не бачу зусилля проросійських активістів, проросійських меседжів американській пресі. І, можливо, в нас через те, що ситуація справді зараз така напружена, і самі журналісти не хочуть докладатися до цієї ситуації, ще переконуючи аудиторію, що Росія може мати якусь рацію, може мати якийсь аргумент у цій суперечці чи у цьому конфлікті.
От ще хочу запитати, що там Трамп? Він коментує якось цю ситуацію публічно і дії адміністрації Байдена, російську агресію потенційну і таке інше?
Конкретно його заяв останнім часом я не бачила. Він все-таки, мабуть, віддає перевагу концентруванню на внутрішніх проблемах. Ну, він зараз не такий публічний, як колись, та? Бо все-таки в нього немає твіттера і соцмереж. Але ми можемо все-таки слухати республіканські медіа, республіканські ЗМІ і ніби чути цю позицію. Але цю позицію знову ж таки складно визначити, тому що з одного боку є республіканські політики, які відстоюють право, знову ж, України на захист і активне втручання США у цей конфлікт. А з іншого боку є позиція деяких протрампівських ведучих, які навпаки кажуть, що нам не варто викидати свої гроші. Тому що, думаю, Трамп не дуже поки що зрозуміло.
З тих американців, з якими ти спілкувалася, що вони говорять на тезу про податки і викидання грошей?
Це дуже цікаво. Нещодавно один мій друг сказав, що в нього теж була така позиція щодо Афганістану, треба виводити війська, навіщо ми свої гроші туди викладаємо. Але він сказав, що спілкуючись зі мною, він почав дивитись на ситуацію по-іншому. Він розуміє, наскільки це може бути небезпечно, що все-таки якби іноді країни не можуть захистити себе. Ну, це справді позиція дуже багатьох американців. І плюс в тому, що американська еліта думає інакше. Але я думаю, що ми можемо це критикувати, але також ми можемо намагатися це зрозуміти. От давайте ми поїдемо в якесь українське село і запитаємо, чи хочете ви, щоб ваші податки відправляли на допомогу Індії, не знаю, на допомогу Гондурасу? Хто вам скаже, що так, ми хочемо підтримувати якусь іншу державу? Тому мені здається, позиція американців, тим більше американців не дуже славляться своїм лібертаріанством, своїм індивідуалізмом. Вони розуміють, що ми платимо податки, вони мають кудись іти і слідкують за тим, щоб все-таки куди ці податки йдуть. Тому вони багато з них справді не хочуть втручання України. Але все-таки тут буде визначною позиція еліт позиція американської влади, і мені здається, вона тут однозначна.
А позиція корпорації? Американці і цим славляться, що бізнеси, корпорації, їхня точка зору у питанні зовнішньої політики теж щось важить.
Не чула позицію. Я не чула, щоб якась велика корпорація щось висловлювалася. Мабуть, це може вплинути на ті бізнеси, які співпрацюють з Росією, там. Але знову ж таки бачиш, тут їх набагато менше, ніж в Європі. Тому я не впевнена, чи це буде такий визначальний чинник.
Ми от в Україні почули напередодні заяву корпорацій, які мають в Росії контракти і свій бізнес, там згадується General Electric, здається, ще хтось, і вони попросили Держдеп дати їм певний люфт, вводячи санкції на те, щоб виконати контракти і вийти з території Росії без якихось істотних фінансових збитків. Ну, принаймні, така заява була. Але я для себе відзначила, що ця заява хоча б не звучить так: не вводьте санкції, бо ми торгуємо.
Ну, та, я не чула цієї заяви, треба її подивитись, але вчора я теж слухала BBC, натомість вони говорили про Італію, можливо, ви теж слідкували, адже там бізнес вчора чи позавчора зустрічався з Путіним, і, звісно, це викликає таке занепокоєння. І мені було цікаво послухати лідера цих італійських бізнес-підприємців, і він сказав, що якщо ми можемо говорити з Путіним, то ми будемо говорити з Путіним, тому що будь-яка розмова, будь-яке спілкування, воно зменшує ризик війни. Натомість ведучий його запитав, ви говорили про Україну, про конфлікт, про санкції? Він сказав, ні, всі розмови стосувалися тільки бізнесу. Як розмови про бізнес можуть попередити війну, я не зрозуміла. Мені здається, що позиція бізнесу завжди буде одна. Ми все-таки не хочемо війни, бо війна погано впливає на бізнес. І в цей самий ефір після італійців включився наш директор Дарниці, української Дарниці. І він сказав те ж саме, так, що ми хвилюємося, ми не знаємо, чи Росія вторгнеться, але це буде небезпечно для бізнесу, для будь-якого бізнесу, для бізнесу у всьому світі. Бізнес любить стабільність. Ну, побачимо.
Дякую тобі дуже за те, що поспілкувалася з нами. Нагадаю слухачам і слухачкам громадської хвилі, що ми говорили з Діаною Буцко. Це журналістка, яка нині навчається в Сполучених Штатах Америки, і аналізувала для нас те, як Україна нині представлена в американському інформаційному просторі.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.